Гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Лідары еўрапейскага звязу адкрылі ў Брусэлі свой першы ў 2012 годзе саміт, прысвечаны эканамічнаму крызісу. Галоўная задача саміту – узгадніць пакет аб бюджэтных рэформах, які ўтрымлівае механізм рэалізацыі новых бюджэтных правілаў для краін еўразоны, многія з якіх перажываюць востры пазыковы крызіс. У снежні ўсе краіны звязу за выключэннем Вялікабрытаніі пагадзіліся разгледзець новы фінансавы пакт. Польшча напярэдадні саміту заявіла, што можа не прагаласаваць за пакт, калі краіны, што не карыстаюцца еўра, не атрымаюць больш рычагоў уплыву на прыняцце рашэнняў. Таксама ў Брусэлі будзе абмяркоўвацца надзвычайны фонд фінансавай дапамогі для праблемных краін еўразоны і шляхі стварэння ў Еўропе новых працоўных месцаў. Лідары 27 краін звязу мелі праблемы з прыбыццём на саміт за страйку бельгійскіх транспартнікаў. Іх самалёты былі вымушаныя прыбываць на вайсковы аэрадром у 30 кіламетрах ад Брусэлю. У Кітаі дзяржаўнае англамоўнае выданне China Daily абвінаваціла краіны Захаду ў тым, што яны выстаўляюць у непраўдзівым святле беспарадкі ў правінцыі Сычуань з удзелам тыбэцкіх актывістаў. Газета таксама піша, што духовнага лідара Тыбету Далай-ламу фінансуюць урады заходніх краін і што выступы тыбэтцаў накіраваныя супраць дзяржаўнасці Кітаю. На мінулым тыдні ў правінцыі Сычуань у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі 3 тыбэцкія актывісты. ЗША выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Кітаі. Тыбэтцы пратэстуюць супраць палітыкі кітайскіх уладаў, вінавацячы іх у рэлігійных і культурных рэпрэсіях. У выніку моцных снегападаў і рэзкага пахаладання ва ўсходняй Еўропе загінулі дзясяткі людзей. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Украіны паведаміла, што 18 чалавек памерлі ад перахалоджвання за апошнія дні і амаль 500 звярнуліся па медычную дапамогу ў выніку абмаражэння і перахалоджвання. Прынамсі 10 чалавек замерзлі ў Польшчы, пачынаючы з пятніцы, а тэмпература там дасягнула мінус 26 градусаў. У цэнтральнай Сербіі 3 чалавекі загінулі, яшчэ 2 зніклі без вестак, а 14 муніцыпалітэтаў абвясцілі надзвычайнае становішча. У Баўгарыі 57-гадовы мужчына замёрз у адной з вёсак на паўночным захадзе, а ў 25 з 28 раёнаў краіны абвешчана надзвычайнае становішча. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што Іран распрацаваў артылерійскія снарады з лазерным навядзеннем, здольныя паражаць рухомыя цэлі на адлегласці да 20 кіламетраў. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала выявы таго, што, як сказаў міністр, было новай высокадакладнай артылерійскай зброяй. Іран, якому ААН забараніла імпартаваць зброю з-за яго ядзернай праграмы, часта аб'яўляе аб прарывах у распрацоўцы высокатэхналагічных ваенных прыладаў, не падаючы канкрэтных дэталяў. Афганскія ўлады плануюць пачаць перамовы з талібамі. Як паведаміў высокапастаўлены афганскі чыноўнік, гэтая сустрэча пройдзе ў Савудаўскай Арабіі. Адміністрацыя прэзідэнта Хаміда Карзая і Міністэрства замежных справ Афганістану не пацвердзілі паведамленні аб маючых адбыцца перамовах. Між тым адзін з членаў афганскай найвышэйшай рады міру Ісмаіл Касімяр паведаміў нашай радыёстанцыі, што ён настроены вельмі аптымістычна і што перамовы з талібамі адбудуцца ў бліжэйшы час у Савудаўскай Арабіі або Турэччыне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць роўна праз